Kun sagale Amerikatin, sagalen Amerika sagantan afan Oromo, mamma jalqabera. Marka fune da watto ta fida geffa tota sagale America bakka jirtanutti bagana gata tani sagale America sagantan afan Oromo radio ni da fi televizini dan akasuma si torap media hawasatin agal Washington DC rakana sini da barso kopi guya harra kamisa adolesa kuda tokko barakuma lama bidami afur rakala kopsa Ethiopia timmo adolesa afur barakuma lama kuda ja kabate riati jira galgala kana kan sinke summeso an babkadu moradati kopi kenya galgala kana ke satti je kumsa nanno 40 min citti kaen wal qabateen namottane dune hidamu isaani wae baratota university dabar qirra nanno oromia ke satti hidattotani butamani nanno amara godina gonder iha ke satti hidattonni namottane igitu ittifufu isaani akasuma si qopi torbani fayya daballate gabasale dimota adda adda ratti tiyefatanu arka kamna amatumura saganta kinyat akanu wajinin turtanu sinapera kandurso oduda garmiti kufi qadottini sin dabarsa
akkamoltan hordofto takenya odwar akan sinittimu an mitukufkaduti bulchin sanano kibbe etiopia ana nanu 40 minchitti ga ficha sefa ma ana addagando ta sabazei set tasifame hordofe jekum serede binka e sababa golachun namoni afurtama ol dabalatan hidamu maati fijiratoni sagale amerikat himan akka namoni sagale na amerika dubise himanit kamole nagenyan rebichi fi sarbamni mirga namo ma irattrawata musdubatu godina gamo ana nanno magala 40 minchijirut gandonni afur kan samni zeise ke sajiratan casefama haratin gara ana addat dabalamu mormun jekum serede binga facamsa digdemi saddet barakuma lamafku dajja kaen namota galtamijja kanandura hidamanin alatti dabalatan namonni afurtama ol hidamu maati fijiratoni sagale amerikatti maniru tajajila mana manta kristana tokko tawuisani kan himani finagenya isani fsoda qaban ramakan isani akahima mukanin fene namni tokko luboni isan wali mana manta sana ke sa tajajilan ja hidamani akajiran ibsani qamulen motumma namota walgayif baajadani jumulan hida akajirani sibsaniru namni bran yada isani sagale amerikaf kenani finagenya isani fsoda qabanin maqaan isaanii akka himamu kan hin feene gandoota saba zeise afur keessuma gandoota dambilee fi eelgoo waazeeqaatti jiraattota irratti haleellaa turaawwatamaa jira jedhanii sabni zeise ofiisaa of danda'e aanaa addaatiin akka jaaseffamu gaaffii gaafateef kun irratti raawwatamas jedhaniiru guyyoota sadii darban keessatti qofa ganda dambilee keessatti namoonni 118 bulchiinsa ganda baadiyaa keessatti hidhamanii akka jiranii fi gadhiifamuu kan barbaadanis milishaa fi akkasumas iyyata barreessisuuf maallaqa bri kuma sadif dibashan akka kaffalan kan taasifaman ta'u namni lubata wisaani sagale amerikaatti himan dubbataniiru dimma kanarratti deebi argachuuf bulchaa godina gaamo obbo abbaayne abarraafi bulchaan aanaa obbo qaafe qaafira bilbila isaaniirratti bilbiluun gaafannus qaamaan bakka sana yoo deemne malee bilbilaan deebi hin kenninu jalaniiru jeequmsa sababa caasefama aanaa addaa naannoo magaalaa 40 minchitti je'a mudde keessa ka'een yoo xiqqaate namoonni torba ajjeefamu komishinin mirga namoomaa Itoophiyaa ifo suisa gabaasun keenyan yaadatama jechuun hawaasaarraa Yonatan Zabdios tu gabaase
bulchin sana annu amara godina gonder diha keessatti matam gonder ana matamma keessatti halli hidattota ambutamani fudatamu waan hammaachaa dhufee fi soda hama keessa seenu isaani jiraattonni sagale amerikaatti mani jiru akka jiraattonni anicha maqaan isaani hin dhaamne gaafatani sagale amerikaatti manitti torban roobi darbe bakka magaala gonderi fi matamma gidduutti argamu fi maqaa jedhamu ame be kamutti hidattonni konkola atana mottan nagafe ani demanu irratti dukasa banu dane namottan sadi ajjesani kuda afur kanta anummo dirqi dane fudatani demoni sani ebsamejira bulchani godina gonder dia obbo bekisi warke rakkina nagenya godinicha ke satti baballacha dema jiru ratti akaya dakennanu yalin sagalen amerika tasise akai milkovne kanipse gabasni Aster Mitsganaw bulchaan godinichaa ji'a wataabajjii darbe keessa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin naannicha keessatti ajjeechaanii fi namootan butuun akka jiru mirkaneessanii humna nagaa eegdotaa dabalataanii bobbaasuudhaaf akka yaalaa jiran ibsu isaanii yaadachiiseera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa jimaata darbe baaseen sochiin namootan ukkaamsanii fudhatanii maallaqa gaafachuu naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiraachuu isaa akka ibse gabaasni Aster Mitsganaw kun yaadachiisee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbiin immoo pirezidaantiin Keeniyaa kamisa har'aa kaabinee mootummaa isaanii bittinneessuun isaanii beekamee jira. Kunooti dabalataan.
Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto kamisa har'aa akka ifoomsanitti ministeerota kaabinee isaanii hunda diiguu ibsaniiru. Kaabinee mootummaa haaraa akka hundeessanis waadaa seenaniiru. Mormii labsii daballii gibiraa fi rakkoo bulchiinsa gaarii walqabatee torbaanotaaf Keeniyaa keessa ture hordofee murtoon kun kan dhufe yommuu ta'u, torbaan darbe manni maree amantootaa warra kiristaanaas pirezidaantichi kaabinee isaa akka diiguuf waamicha dhiyeessaniifii ture. Pirezidaant William Ruto ergaa televiziyoonaan dabarsaniin abbaa alangaa waliigalaa biyyattii hojiirraa ari'uu ibsanii hanga ministeeronni haaraan muudamanitti hooggantoonni mana hojii ministeerota sanaa bakka isaanii bu'uun hojii hojjetus jedhaniiru. Tarkaanfiin kun kan fudhatame uummata erga dhaggeeffanneen boodaa fi mariin erga taasifameen booda ta'uu himanii mootummaan bu'uura bal'aa qabu akka hundaa'us irratti waliigaluu ibsaniiru. Mormiin Keeniyaa keessatti labsii daballii gibiraa sababeeffachuun jalqabe boodarra William Ruto aangoo akka gadhiisu kan gaafatame gaafa waxabajji 25 immoo gara paarlaamaa biyyattiitti seenuun kan jeeqame dabalate walumaa galatti torbanoota sadiif kan ture keessatti namoonni 30 ol ajjeefamaniiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dorgommii irra deebiin filatamuu keessa akka turan ifatti himaa yemmuu jiran kana keessatti miseensonni paartii isaanii hangi tokko dorgommii keessaa bahuu akka qaban gaafachuu isaanii itti fufanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Pirezidaantichi dorgommicha keessa turuun Doonaald Tiraampiin akka injifatan ifatti haa beeksisan iyyuu malee hiriyoonni isaa warri dimokiraatotaa tokko tokko Tiraampiin mo'achuu danda'uun isaa ammayyuu mirkanaa'a miti jedhanii murtoon inni ammayyuu duula na filadhaa keessa turuu murteesse garuu gaaffii hanga ammaa murtoorri hin gaamne jedhu. Mana maree bakka bu'oota uummataatti afaan yaa'ii kan turte Neensi Peeloos ammayyuu warra dimokiraatotaa keessatti nama dhiibbaa uumtu roobii kaleessaa akka ibsitetti filannoo gaafa sadaasaa shan gaggeeffamu irratti Baayiden ulaagaa warra dimokiraatotaa gadi ta'uun mirkanaa'aadha jette garuu immoo irra deebiin nan dorgoma jennaan murtoo pirezidaantichaati jetteetti akka inni murteessuuf immoo isa jajjabeessaa jirra. Sababiin isaas yeroon jiru baay'ee xiqqaadha. Inni nama jaallatamaaf kabajamaadha. Ana osoo hin taane uummanni akka inni murteessu barbaadaa jiras jetteetti. Mana maree bakka bu'ootaatti yoo xiqqaate miseensonni dimokiraatotaa 213 fi seenaatarri tokko ifatti Baayiden ga'eessi ganna 81 dorgommicha keessaa akka ba'u gaafachuun bakka isaa itti aantuun pirezidaantii Kamaalaa Haaris kaadhimamtuu warra dimokiraatotaa akka taatu torban kana keessa gaafataniiru. Seenaatoroonni dimokiraatotaa fi mana maree keessatti bakka buutonni dimokiraatotaa hangi tokko kibxata kaleessaa walga'ii cufaatti taasisaniin hangi tokko akka Baayiden dorgommii pirezidaantummaaf irra deebiin filatamuuf keessa turu yommuu deeggaran baay'een isaanii immoo ga'umsa gadaanaa falmii dhiyeenya taasifame irratti agarsiise kaasuun dorgommicha keessaa akka ba'u gaafataniiru. Seera tumtoonni miseensota warra dimokiraatotaa hangi tokko immoo Baayiden dorgommicha keessa turuu fi dhiisuu irratti yaada kennuuf yaa'ii neetoo torban kana keessa Waashingtonitti taa'amaa jiruuf kamisa har'aa ibsa sabaa himaaleef kennanii fi gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatuufiif deebbii sirnaan kennuuf dhiisuu isaa eegaa jirraa jalaa jiru.
Ayyee oduun har'aaf kan kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Biyyoottan miseensa dhaabbata tumsa Atlaantik kaabaa yookaan neetoo jedhamee beekamu as Waashingtan DC keessatti walga'ii irra jiran irratti roobii kaleessaa gargaarsi biyya Ukireeniif taasifamuu qabu waan wal nu gaafachiisuu miti jechuudhaan ibsaniiru. Chaayinaanis immoo gargaarsa meeshaa waraanaa Raashaadhaaf taasisaa jirtu akka dhaabdus waamicha taasisaniiru. Xiyyaarri waraanaa haaraan Ameerikaatti hojjetames akka gara Ukireenitti ergamaa jiru ifa taasisanii jiru. Ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi gabaabsituu sagalee Ameerikaa kan taate Kaarlaa Baab gabaasni dhimma kana kana irratti qopheessite ittaane isini dhiyaata walina caqasu iyyarri warana amerika keessatti hojjetame fi F-16 yookaan F-16 jedhamu biyyoota miseensa NATO ta'ani Denmark fi Netherlands irraa gara Ukraine dhaqaa jira. Ministeri ittisaa United States Lloyd Austin dhimma kana mirkaneessanii jiru.
The transfer of F-16s
F-16 Ukraine terguun ifatti kararra jira. Ukraine ganna kana keessa F-16 balalsiisuuf jirti.
Biyyoottan 32 miseensa NATO ta'aniin yaada biyyi Ukraine akka miseensa NATO taatu irratti dhiyaate waan filannoo hin qabneedha jedhanii walii galanii jiru. Walga isaanii guyyaa kaleessaa kana irrattis pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniifis ergaa dabarsaniiru. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg yaaduma murtoo kana jabeessu kennaniin akkas jedhan.
The work we are doing together now will ensure that when the time is right.
Hojiin amma waliin hojjetaa jirru kun yeroon isaa yeroo ga'u Ukraine osoo hin tursiisin akka nutti makamtu taasisa. Gaaffiin amma jiru yoo ta'eo. Osoon taaneo yoomi ka jedhudha.
Prezidaantiin United States Joe Biden gama isaaniitiin roobii kaleessaa haasaa taasisan keessatti meeshaa waraanaa Raashaan yeroo ammaa qabduun humna walgitu qabaachuudhaaf biyyoottan miseensa NATO hojii ittisaa irratti akka gumaacha taasisan gaafataniiru.
Oomisha meeshaa waraanaaf konkolaatota waraanaa xumuruuf jiru gargaarsa chaayinaa kooriyaa kaabaaf iraaniin akka ilaalcha kiyyaatti tumsi keenya kun akka boodatta fooyyamuu hin qabnu.
Tumsi NATO kun biyyi chaayinaa gargaarsa meeshaa waraanaa Raashaadhaaf taasisaa jirtu akka dhaabdus gaafatanii jiru. Waggoottan 80 darban keessatti dhimma awurooppaa keessatti maqaa hamaa ittuu hin qabaatin kan turte chaayinaan yeroo ammaa garuu waan raawwachaa jirtu akka dhaabduudha kan ergaa dabarsani. Barreessaan NATO Jens Stoltenberg dhimma kana irrattis akkana jedhanii jiru.
The declaration we have agreed today is the strongest.
Labsiin har'a irratti walii galle kun ergaa cimaa michoonni NATO gumaacha chaayinaan waraana seeraan ala Raashaan Ukraine irratti geggeessite irratti qabdu kan ilaallatedha.
Biraad Bowman dhaabbata hundeeffama ittisa dimokiraasii jedhamurraa dhimma gargaarsa meeshaa waraanaa biyyoottan adda addaa irraa Raashaadhaaf taasifamaa jiru irratti yaada kennan qabu.
Putin Ukraine keessatti akka lola dheeraa taasisuuf meeshaalee jalaa manca'an akka bakka buufatu industirii ittisaa Raashaatii fi gargaarsa teknoolojiif kanneen biroo kennaa jiru.
Xinxalaa gameessi Biraad Bowman dhimma waamichi biyyi miseensota NATO chaayinaadhaaf taasisan irratti yaada dabalataa sagalee Ameerikaatiif yemmuu kennanus akkana jedhaniiru.
Gargaarsa chaayinaan kooriyaa kaabaa afiraan kireemliiniif kennaa jiraniin lammiileen awurooppaa keessatti du'aa jiru kanuma.
Walga'ii NATO kamisa har'aa as Washington DC keessatti itti fufee jiru kanarratti. Hanga'oonni biyya Ukraine hoggantoota dhaabbatichaa wajjiniin wal arganii akka dubbatan karoorfamee jira. Biyyoottan miseensa NATO hin taanee fi kutaa Indo Pacific jedhamu keessatti argamanu walga'ii NATO Washington keessatti taasifamaa jiru kanarratti argamaniiru. Akka hanga'oonni dhaabbatichaa jedhanitti bakka bu'oonni Jaappaan, Kooriyaa Kibbaa, Awustiraaliyaatii fi Niwuzeelaand gamtaan dimokiraasii olaantummaa seeraa bakka fedhetti cabsuudhaaf yaalii taasifamu ittisuudhaaf akka waloodhaan dhaabbatu chaayinaadhaaf ergaa dabarsuu isaanii gabaasni Kaarlaa Baabi waa'ee walga'ii NATO guyyaa kaleessaa irratti VOA'dhaaf ergite ibsee jira. Gabaasa biraatiin gamtaa awurooppaatti dubbii himaan mootummaa chaayinaa ibsa NATO'n waa'ee chaayinaa irratti baase mormanii jiru. Ergaan NATO irraa darbaa jiru waan sammuu bara waraana diilalla'aa yookiin isa Cold War jedhamu keessaa madduu fi dubbii waraana barbaaduutiin kan guutameedha jechuun isaaniis gabaasameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota yuunivarsiitii Dabaarqirraa deebi'aa turanii naannoo Gabra Gurraachaa keessatti butaman amma tokko deebisuusaa ibsee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka ibsetti barattoota 167 keessaa 167 deebi'aniiru. waan kana kan raawwatame immoo garee shanee jedhanuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti kan gaafatamanii dubbii himaanii waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Darbii immoo komii mootummaa kana haalanii jiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Torbee roobii darbee waxabajjii bultii 26 bara 2016 barattoota yuunivarsiitii Baarqi irraa gara Finfinnee imalaa turanii butaman irra jireessaanii harka uggurtootaatii baasisu mootummaan kaleessa ibsee jira. Obbo Ayil Addunyaa hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa barattoota lakkoofsaan 167 ta'an butamuun himame keessaa 160 nagaan ba'aniiru jedhan.
Barattoota yuunivarsiitii barnoota isaanii xumuranii gara maatii isaanii deemaa jiranii naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabaarqi irraa baay'een isaanii kan ta'anii achii gara dhaloota isaaniitti yoo deebi'aa jiranii naannoo warra Jaarsoo fi Kuyyuu gidduutti humni shoror keessaa shanee mata ukkaamsuu fi butuu baree barattoota gara maatiitti deebi'aa jiranii 167 kan ta'an naannoo kana kan ta'anii ukkaamsee fudhatee ture. Humni nageenyaa hordoffii taasiseen barattoota 132 guyyaadhuma sanarraa buusee gara maatii isaaniitti akka deeman taasiseera. Guyyaa lammataa barattoota 28 kan ta'an qaama shoror keessaa kanarraa buusisuudhaan gara maatii isaaniitti geggeesseera. Walumaa gala barattoota 167 keessaa barattoota 160 ta'an karaa nagaadhaan rakkoon tokko otoo isaanii irra hin ga'in qaama shoror keessaa kanarraa opereeshinii gaggeeffame irraa buusanii gara maatii isaaniitti geggeessuun danda'amee jira. Barattoota 3-7 ta'an humna kanaan ammas ukkaamsamanii jiru. Hanga odeeffannoo ganama kanatti kan 160 kan siin jedhe kana gadhiisisuun danda'ameera. Barattoota muraasa 3-7 ta'an tuwaafee sanas immoo raabosisuudhaa fi hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jira.
Barattoonni kunneen dhalattoota naannoo Oromiyaa fi kan kibba biyyattii irraa ta'uu kan himan Obbo Ayiluun yeroo tarkaanfii barattoota kana harka hidhattootaatii baasuuf taasifametti barataarra miidhaan dhaqqabe hin jirullee jechuun dubbatu.
Opereeshinii kanarratti warri harka kennatan jiru warri tarkaanfiin irratti fudhatames jiru jechaadha. Karaa of eeggannoo cimaa ta'een opereeshiniin kun kan gaggeeffame humna kanaan butamuu isaanii naasuurraan kan hafe barattoonni barataan tokko iyyuu miidhame hin jiru.
Garuu maatiin barattoota yuunivarsiitii Baarqi utuu deebi'an butamuun himame akka qaama mootummaan himame utuu hin taane ijoolleen hedduun harka hidhattoota isaan butanii jiraachuu dubbatu. Barattoota yuunivarsiitii Baarqi kan butaman jedhaman keessaa obboleettii takka akka qabdu kan dubbatte namni maqaan ishee akka yeroo hin feene takka ammas obboleettii ishee dabalatee namoonni hedduun harka hidhattootaa jiru jetti.
Tilaantinaan inni mineen marrajaa kasammoo bu'aalaa lassaa qotar silkeellaatiin margidhan maageenyaatti bannasuu noonna.
Akkas jetti kaleessa akkan odeeffannoo kana dhaga'een argachuuf yaaleen ture isheen bilbila harkaa hin qabdu karaa warra ishee buteen ittiin itti dubbadda itti haasa'eera. Ammayyuu harkuma warra ishee butee jiru. Galgala warra butame keessaa 160 kan ta'an harkaa baafamaniiru oduun jedhu darbee ture. Har'a ganamayyuu warra obboleettii koo guree jiru keessaa tokko bilbilaan isaan dubbiseen ture isin qunnamsiisaa naan jedhe. Egaa ijoolleen kun ammaa isaan bira jiru. Warra harka hidhattootaa jiru kanaaf ammoo wanti taasifamaa jiru hin jiru. Gabaasa sobaa qofaadha wanti dubbatamu. Isaaniinis dubbataan ture. Qarshii qopheessaa malee rakkoon hin jiru. Ijoolleen kun ni hiikamuu naan jedhan. Maatiin ammaa bilbilee namoota kana gaafataa jira. Wanti asii gabaafamaa jiru kuni dharaa jechuun dubbatti. Namni obboleettiin ishee jalaa butamte kun amma obboleettii ishee lakkisiifachuudhaa fi hidhattootaan gara qarshii 1,500 gaafatama akka jirtullee dubbatti.
Hiiteen ammis matuu ishee nuyi xayyaquwaati.
Ammas akkas jetti obboleettii koo lakkisuuf qarshii 1,500 gaafatan herrega baankii hin qabnu akkatti qarshicha fiddan isiniif himnaanuun jedhu. Amma ijoolleen ishee waliin jiran hedduun beelaan rakkataa jiru. Qorri isaan rakkisaa jira. Wanti nyaatan hin jiru. Koshoroodhaa fi biddeen dhaphoo qofa nuu kennu jette. Akkasitti jiraachuurra duu wayyaa naan jette obboleettiin koo jechaan dubbatti. Barataan yuunivarsiitii Baarqi kan uggura kanarraa gidduutti miliqu dubbate torbee roobii darbee ganama naannoo sa'aatii 3 otoobisii 3 walfaana imalaa ture irraa gocha uggurraa raawwatame jedheen barattoonni akka itti fudhataman akkasitti ibsa. Akkas jedha barataan kun ani kana yaadadhu mooraa baanee utuu dhufaa jirru dajeen dabarree konkolaataa 3 imalaa turre. Nu dhaabsisanii bu'aa jedhanii gara bosonaatti yoo nu oofan barattoonni miliquu jalqaban. Achii dhukaasni ture. Yeroo kana anis miliqe. Ala kanas egaa barattoonni mana 10 lakkaa'aman miliqneerra. Kaan immoo warri isaan bute bilbila harkaa butaa fuudhanii deeman. ani milikeen ciiseen boodarra yoo dhukaasni dhaabbatu daandiitti ba'een konkolaataa argadhe koree gara Finfinnee dhufee jedha. Qodaasaa gate barataan kun oduun kaleessa barattoonni lakkifaman jedhu erga dhaga'ee booda maatii hiriyoota isaa kan butamanii jiran gaaffee ammas barattoonni hedduun harkuma hidhattoota butan jedhe kanaa jiraachuu hime. Balaa kana hidhattoonni geessan uffata reenjarii uffatanii akka jiranii fi humnoonni nageenyaa mootummaa yeroodhaan isaaniif dhaqqabuu akka hin dandeenye illee dubbatee jira. Butamuu barattootaa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan himate waraana bilisummaa Oromooti. Dubbii himaan waboo Idilaa Addunyaa Obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti VOF yoo dubbatan akkas jedhu.
Duraan dursee akka dhaabni keenya yakka kana keessa harka hin qabne jala muree siif ibsuun barbaada. Duraan bilisummaa Oromoo harka keessaa hin qabu karaa sirnichaatiin gocha kanaan ololatti fayyadamuu fi qubanutti qabanii. Lammaffaan immoo yakki akkasii biyya kana keessatti dadhabina isaaniitiin waan deemaa jiru waan ta'eef lakki kunoo qabsaa'ota akkas godhee jedhanii uumaa rispoonsibiliitii isaan jala jiru jalaa bararuuf jedhaniiti. Karaa warra siviliyaaniitiinis kan qubni nutti qabamu karaa kamiidha kan waraanni bilisummaa Oromoo loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko adda baafamuu danda'ama. Yuunifoormii istaandardiin hin jiru yeroo baay'ee rifeensa isaaniidhaan. Sanammoo yakkamtoonnis warri of sooromsuu jedhanii uummata butanii birrii gaafatanii kun kan waan itti fayyadamu akka waan isaan mataan isaanii qabsaa'aa ta'anii of fakkeessu jedhanii. Yeroo baay'ee kanaa konfiyuushiniin akkasii dhalata malee waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana keessas harka hin qabu.
Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa qorannoo waggaa ifa taasiseenii gochi nama butanii maallaqa gaafachuu kuni naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Koomishinichi ibsa isaatiin dhiittaan mirga namoomaa yeroo waraana namoota irra ga'utti dabalata inni jiraattonni nagaan butaman kun xiyyeeffannoo addaa akka barbaadus eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti darbina waliin. Biyyoonni addunyaa ho'a qilleensaa yeroo kamiinuu caalaan ta'e akka isaan muudachaa jiru ibsaa jiru. Hayyoonni saayinsii akka jedhanitti ho'i lubbuu namaa balaadhaa fi saaxilaa jiru kun kan ka'ee jijjiirama qilleensaa irraa akka ta'edha. Ho'a qilleensaatii fi fayyaa namaa irratti miidhaa inni geessisu ilaalchise. Jaalladhee gammadaa Dr. Obsaa Hassan as Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa irraa asoosiiftee jirti. Waliin haa caqasnu waan isaan jedhan.
Hawwi qilleensaa kuni fayyaadhaan sadarkaa adda addaatti wal qabata. Qaamni keenya oowwa haga oomishu qaba. Kan amma haasawaa jirru immoo oowwa qilleensa keessa jiru yookiin environmental heat jennuun kana. Yoo hawwi kuni kan zaaba malee ol ka'u ta'e fayyaa qaama namaa irratti dhiibbaa gurguddaa dhabe. Jaarraa 21ffaa keessa jijjiirama qilleensaa keessaahu baakiiwwan bunaa. Juun irraa haga ogastiitti oowwi kun dhaaba irra ta'ee dhiibbaa fida. Yeroo oowwi ol ka'an sun dhufe heat wave jedhama. Dambaliin oowwaa kun miidhaa qaama ilma namaa qofa osoo hin taane haala naannoo jireenyaa irratti illee dhiibbaa gurguddaa qaba. Humna elektirikaa dandeettii isaa laaffisuudhaan yeroo elektirikni miidhamu infiraastiraakcharii yookiin gamooleen gurguddaan manneen hakimaa kasalaa tajaajila fayyaatiif hawaasa kunuunsan kunillee sababaa elektirikni adda kutameen dhiibbaa sadaffaadhaa fiduu danda'a jechuudha.
Heat stroke yookaan dhibeen ho'a guddaarraa dhufu sun namnitti miidhame mallattoo maalii agarsiisa?
Heat stroke jecha ingiliffaa kana bakka lamatti habaabnu heat jechuun ho'a. Stroke oggaajaan immoo waan hatattamaan nama laboobu jechuudha. Oowwi qaama keessaa karaa digirii seentigireetiin 40 digirii faaranaayit dhiibbaa 4 ol oggaa ta'ee mallattooleen inni fidu kalloo gogaa keenyarratti waan argamsiisu jira. Surrii irratti waan argamsiisu jira. Kana hunda wal qabatee immoo jalqabni isaa bu'uurri rakkoodhaa hidda dhiigaatu miidhamama. Namni ni jaanja'a, ni totorra'a, haasoon isaa harkaa wal dhawa, yaada isaa sirritti ibsachuu hin danda'u kan namni biraa yoo bakka bira jiru hin agarre arga yookiin hilluu sinee ta'a jechuudha. Miilaan tarkaanfachuu sirnaawaa ta'een deemu dadhaba. Kun immoo siijar gaggabaatutti dhufa lafa dha'ullee danda'a. Kun rakkoolee oowwaa jalqabatee ol ka'uun rakkoo sanirra aanuus dhoowwa jechuudha. Kubbii mataa faa himata, kun ka garaa himata, ni loolloocha, ammalle ani qoqifa kunindinu gammalle tole heat stroke jennu nikan woluma galatti namni wana kanatif saatala mejuru it's a medical emergency one sardama wante hadatama walla lamu qabani angedenda me karamana hakima demeni akka yala argatani jen
namonni rakkina kasif saatala mota an worrakamit
namonni dura heat stroke saatala namota rakko onne rakko kale kini nanto kotoko dawa korija bikuba furatan ka heat stroke kana si saatilu jen ati nama bakery ke iso jetu taate nama dabbo jetu deka si kani kushina ke iso to jetani taate yo kintani mo construction worker nama ala abte wa dalab wa ijaru taate najar kuni mo hojjeto to konna ambula na mota kan biye Kenya yo taan sangubani mo urumi nama nama tartan fatte yo taate namon urumi anjaran namot military ke iso yero shakanni qamo waya gutu fatani kan olofafi ga yotaati athletic jechuun warroonni athletics ta'uta deeni leenjiidhaaf qophaa yookiin murkii sportii irratti qooda fudhatu wantoonni kun nama saaxilanii dura kana beekuun hedduu barbaachisaa
asirratti doktor ofsa rakkoo kanarraa baraaramuudhaafi namni maal gochuu qaba
namoonni ma saaxilamootaan kuni tokkoffaa dafanii if qabbaneessuu barbaachisa bishaan qabbanaa qaama isaanii irra rabu maashinii nama qabbaneessuu yoo jiraate san jala taa'u bikka silaa gaaddisni mukaa ta'us ka manaa ta'us dhaqu yoo danda'ame haalli namaamijaa bishaan qabbanaa keessa limu dhiqachuu bishaan keessa taa'u bishaan daakii tana keessa qaama fi qabbaneeffatu jechuudha bishaan gahaa dhuguun gaarii bishaan qofaan qaama keenya keessaa dafqee ba'a soogidda nu keessaa bahuutu jira kana bikka buusuudhaaf ispoorti dirink jedhanii waan ammayyatti dalagamee wantoonni atileetonni dhuguutu jira kan yoo dhugan soogiddaa bishaanii wajjin argatta haa ta'uuti bishaan haala malee dhuguun nama miidha maaliif bishaan kana yoo maaltan kisinii keessa bishaan neyne bishaan san keessa ashaboon soogiddoo neyne bishaan yootti baay'ifne ashaboon achi keessa jiru sun bulbulameeti xiqqaata haayponatiimiyaa jedhanii namoonni alkoolii fi waan kaafiin qaba kaafiin jechuun buna shaa'ii wantoota nama dadammaqsa kuni namni amma akka fincaanu nama godhan gaa fincaantu qaamni kan gogaa dhufa burkuu hin dandeessu yoo burkuu hin dandeenye oowwa qaama keessaa qabaa jedhatan gara qaama alatti baasuu hin dandeessu yoo huccuu walirra dabalanii uffachuu if qusachuu kooltaak waan ka qabbanootu kuul kilaas huccuu gaggabaabduu qabbana keessaa as baate yookiin hancabbii san fuudhanii bobaa jalas kaa'u mataa gubbaa morma ammaas gara dhaluu kana growing area naannoo san kaa'uudhaan qaamni namaa akka dafee qabbanaa'u godhuun barbaachisa yoo makiinaa keessa jiraatan makiinaaleen sibiila irraa waan hojjetamaniif oowwa kana hin baasanii oowwichi keessa walitti qabameeti imalmaanaa guddata jechuudha akkasumatti manneen qorqorroo irraa hojjetaman hedduu oowwanii san keessaa illee if eeguun hedduu barbaachisa namni tokko asirraa imaltaawee biyya oowwaa yoo dhaqan fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa umraantuni yeroo hajjiitiin ala dhayitee kan mana rabbii ziyaartuutu jira yookiin dhayitee du'aa godhattuutu jira namoonni biyya qabbanaa akka ameerikaa yeroo gannaafaa achirraa deemu hoggaachi dhaqu akklameeshin waan jaamutu jira haala lafa saniitii wajjiin wal fudhachuu kanaafu yeroo fudhatanii torbaan tokko yoo danda'ame suutaan oowwa sanii wajjiin wal fudhachaa wal fudhachaa deemudha sun haalaan barbaachisan hoowwi nama nijjeessaa keessattuu manni keenya kan Itoophiyaadha jiruu jijjiirrachuu jechuudhaaf karaa biyya arabaa kana miilaan iraata qurxummii ta'uu bira dabree biyya arabaa seen immoo humna hidhaa keessatti oowwa san keessa kun immoo baadiyyaa biyyoota arabaa yemanii fi qatar saawudi arabiyaa yuunaayitid emireetsi isaan kun kanas beekuun haalaan barbaachisa lubbuun namaalleen kanuma keessa gaagaamti jechuudha.
Doktar Obsaa Hassan deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinillee fayyaada tajaajila hawaasatti jirtaniif hormii dheeradha.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma raawwata qophii keenya boriitiin jimaata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasniin jennaa hundi keessanii nagaatti bula.